Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Petak je 1. mart. Ovo su naslovi dana. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni bit će sahranjen danas u Moskvi. U Bosni i Hercegovini se obilježava dan nezavisnosti. Srbi će uvijek biti uz Rusiju, čak i kada pogriješi, poručio Milorad Dodik. Ponovo odložena konstitutivna sjednica Skupštine grada Beograda. Ujedinjene nacije traže nezavisnu istragu o smrti Palestinaca koji su čekali isporuku pomoći. U Iranu parlamentarni izbori za Skupštinu eksperata. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Više od četvrtine nastavnika doživjelo je neki vid nasilja, bilo od strane učenika, roditelja, kolega ili rukovodstva škole. Ovo su iskustva nekih od njih.
Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafija ubije. Učenik me je na ulici gurnuo u jarak. Učenik me je gađao olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja.
Gomile šljake iz rudnika kod Mrkonjić grada zatrpale su imanje i parcele mještana na kojima su napasali stoku, sijali žitarice i sadili povrće. Evo što nam je rekla Dragica, mještanka sela Medna.
Tu sam sijala baštu, čuvala stoku, radilo je sve kao u Sembiri. A evo sad nemam gdje doći, nemam šta da vidim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Bosni i Hercegovini obilježava se Dan nezavisnosti. Na ovaj dan prije 32 godine održan je referendum na kome izlaznost bila gotovo 64%, a 99% građana odabralo izlazak iz Jugoslavije. Američki ambasador Michael Murphy kazao je da su Sjedinjene Države ponosne na snažno bilateralno partnerstvo dvije države. Ambasador je dodao i kako će Amerika nastaviti da podržava teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosni i Hercegovine, kao i njenu integraciju u euroatlantske institucije. Bosni i Hercegovini inače nema zakon o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume. Dan nezavisnosti se slavi u entitetu Federacije BiH, gdje je neradni dan, dok i u drugom dijelu Republici Srpskoj radni dan. Razlog je što u Republici Srpskoj smatraju kako je referendum 1. marta 1992. godine bio uvod u rat, te da je BiH nastala potpisivanjem Dejtonskog sporazuma 21. novembra 1995. godine, kada je u ovom BiH entitetu neradni dan. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Milorad Dodik, izjavio da će srpski narod uvijek biti na strani Rusa, čak i ako Rusija uradi nešto pogrešno. Rusija može i da pogriješi, da uradi nešto što nije u redu, ali Srbi će biti na njenoj strani, rekao je intervju ruskoj novinskoj agenciji TAS Dodik, koji je pod sankcijama SAD i Velike Britanije. Dodao je da zapadne zemlje pokušavaju da nametnu svoje stavove Srbima, kao i da ih kazne sankcijama, ali da Zapad neće moći da promijeni stav Srba prema Rusima. Predsjednik jednog od dva bosansko-hercegovačka entiteta sastao se 21. februara sa predsjednikom Vladimirom Putinom, četvrti put od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Predsjednik entiteta je ocijenio da srpski i ruski narod spaja pravoslavna vjera, privrženost istim političkim principima, ljubav prema otadžbini, patriotizam i želj za slobodom. Konstitutivna sjednica Skupštine grada Beograda, koja je trebalo da se održi 1. marta, ponovo je odložena. Sjednicu je zakazao funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić. Međutim, on je prije početka sjednice saopštio da će ona biti odložena za nedjelju 3. mart, kada je posljednji rok za konstituisanje. Odbornici opozicije su u sali držali plakate sa natpisima "Beograd vas ne želi" i "Džaba ste krečili". Na izborima 17. decembra nijedna lista ili partija nije osvojila dovoljno glasova da bi formirale vlast u Beogradu. Evropski parlament je u međuvremenu usvojio rezoluciju kojom se traži međunarodna istraga o navodnim nepravilnostima tokom izbora, kao i suspenzija evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umiješane u izbornu prevaru. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zatražio je nezavisnu istragu o smrti desetina Palestinaca koji su čekali na isporuku pomoći u sjevernom dijelu pojasa Gaze. Izraelski vojnici su u četvrtak pucali na Palestince koji su pokušavali da dođu do isporuka hrane u haotičnom incidentu. Ministarstvo zdravlja Gaze, pod kontrolom Hamasa, kojeg SAD i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, navodi da je u incidentu ubijeno više od 100 ljudi. Izraelska vojska je saopštila da se dogodio stampedo, kada su hiljade očajnih stanovnika u Gazi opkolili konvoj s 38 kamiona s pomoći, poslije čega su desetine poginule i povrijeđene, između ostalog i tako što su ih pregazili kamioni. Tursko ministarstvo spoljnih poslova ocijenilo je taj događaj još jednim zločinom protiv čovječnosti. U Iranu se održavaju parlamentarni izbori, zajedno s glasanjem za popunjavanje moćne skupštine eksperata. To su prvi izbori od protesta 2022. godine zbog strogih islamskih pravila oblačenja za žene, podstaknutih smrću Marse Amini, dok je bilo u pritvoru moralne policije. Više od 61 milion ljudi u Iranu ima pravo glasa za mjesto u parlamentu i skupštini eksperata, uticajnom vijeću sveštenika koje bira iranskog vrhovnog vođu. Smatra se da će predstojeća skupština eksperata, koja se bira na osmogodišnji mandat, imati ključnu ulogu s obzirom na godine ajatolaha Ali Hamneija. Međutim, izbori se dešavaju u jeku ravnodušnosti birača i obračuna vlasti protiv onih koji su pozvali na bojkot izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Svijet se oprašta od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, koji će danas biti sahranjen u Moskovskom okrugu Marino, gdje je nekada živio. Ispred crkve u kojoj će biti sahranjen, okupljaju se građani koji žele na taj način da odaju Navalnom posljednju počast. Tamo su prisutne pojačane policijske snage. Memorialni skupovi organizovani su gradovima širom svijeta, od Australije do Sjedinjenih Američkih Država. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Jake policijske snage u Moskovskom okrugu Marino kod groblja Borisovsko i građani koji, uprkos strahu od mogućeg hapšenja, dolaze da se oproste od ruskog opozicionara i kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Agencija Reuters prenela je izjave okupljenih građana.
Ja prijehao v Moskvu na pohranu Alekseja.
Došao sam ovdje u Moskvu na Aleksejevu sahranu da odam posljednju počast. Meni je to važno, mnogima je važno. Zato nisam video drugu opciju nego da dođem na sahranu.
Ja ni mogla ne biti, tamo što...
Nisam mogla da ne dođem jer mislim da ovom čovjeku moram da odam posljednju počast.
Da li ste se plašili?
Mnogo smo se plašili. Stigli smo rano i dugo smo stajali ovdje skrivajući cveće i fotoaparate, ali sada shvatam da to treba da uradimo i progovorimo.
A kada su ti mislila da je idiot?
Ruski servis Radija Slobodna Evropa prenosi da je ulaz na groblje strogo ograničen, pozivajući se na RAS News i Telegram kanal pod nazivom Možemo da objasnimo. Prethodnih dana su stotine građana širom Rusije uhapšene samo zbog polaganja cveća na improvizovane spomenike Navalnom. Informacije o memorialnim skupovima u gradovima širom sveta od Australije do Sjedinjenih Američkih Država u čast Navalnog dele se na društvenim mrežama. Navalni je preminuo 16. februara, posle godina zatočeništva tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je bio podvrgnut lišavanju sna i još mnogo toga. Ruski sudovi odbili su više od 40 pritužbi koje je podneo zbog navodnog zlostavljanja. Za smrt Navalnog njegova supruga Julija Navalna direktno je optužila ruskog predsjednika Vladimira Putina.
It doesn't mean end of Russian opposition.
To ne znači kraj ruske opozicije. Mislim da bi trebalo da bude promjena taktike ruske opozicije sve dok Putinov režim ne bude postojao.
Until Putin's regime exists.
Rekla je u izjavi Reutersu Marina Litvinjenko. Udovica Aleksandra Litvinjenka, bivšeg ruskog agenta bezbednosti, koji je preminuo 2006. godine u Londonu nakon trovanja radioaktivnim polonijumom. Litvinjenko je također bio kritičar Kremlja i Vladimira Putina. Evropski parlament je 28. februara usvojio rezoluciju u kojoj se za smrt Alekseja Navalnog krive država Rusija i predsjednik Vladimir Putin. U rezoluciji se navodi da je politički sistem Rusije pod kontrolom autoritarnog režima koji deluje u okruženju rasprostranjene korupcije, koristi nameštene izbore kako bi pružio privid demokratije i koncentriše svu moć u rukama Vladimira Putina. Aleksej Navalni je otelotvorio borbu za slobodu i demokratiju svojim snom o prekrasnoj budućoj Rusiji, rekli su poslanici Evropskog parlamenta i pozvali sve članice Evropske unije da nastave da iskazuju nepokolebljivu solidarnost i aktivnu podršku kada je reč o nezavisnom ruskom civilnom društvu i demokratskoj opoziciji. Julija Navalna, udovica Alekseja Navalnog, najavila je da će nastaviti njegovu borbu. Moj muž neće vidjeti lepu Rusiju u budućnosti, ali mi je moramo videti, rekla je Julija Navaljna 28. februara u obraćanju Evropskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorski nastavnici nerado govore o nasilju koje trpe od roditelja, učenika, ali i od uprave škole. A posljednji slučaj iz jedne podgoričke škole zavrijedio je reakciju policije. Naime, 14-godišnji učenik dobio prekršajnu prijavu zbog verbalnog i fizičkog napada na nastavnika u osnovnoj školi u Podgorici. O problemu nasilja nad nastavnicima višu prilogu Anete Durović.
Prošlogodišnje istraživanje nasilja nad nastavnicima pokazalo da je od preko 1300 ispitanih nastavnika više od četvrtine doživjelo neki vid nasilja, bilo od strane učenika, roditelja, kolega u školi ili od rukovodstva škole. Više od trećine imalo iskustvo neprimjernih zahtjeva đaka za povećanje ocjena. Svjedočili su i o drugim neprimjernim ponašanjima učenika, ismijavanju, ponižavanju, nazivanju pogrdnim imenima, podizanju tona, fotografisanju i objavama na društvenim mrežama. Ovo su samo neka od iskustava nastavnika koja su podijelili sa autorima istraživanja.
Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafija ubije. Učenik me je na ulici gurnuo u jarak. Učenik me je gađao olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja. Dijete me zbog nezadovoljstva ocjenom i straha od roditelja optužilo pred roditeljem da sam ga nazvala mutavim pingvinom. Roditelj me je prijavio policiji i bila sam u stanici 2 sata. Poslije se uvidjelo da to nije istina, ali dijete nije kažnjeno.
Jedna od autorki istraživanja, psihološkinja Zorica Minić, kazali u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je nastavnicima uglavnom neprijatno da pričaju o nasilju koje trpe.
Nekako je prisutna naučena bespomoćnost. Nažalost, smatraju da se ništa ne može riješiti, samo će se otkriti njihova nemoć.
A na koji način doprinijeti rješavanju problema? Sagovornica Radio Slobodne Evrope smatra da je potrebno napraviti protokole u slučajevima nasilja nad nastavnicima. Iz sindikata prosvjete zalažu se da roditelji snose sankcije u slučaju da njihovo dijete fizički napadne zaposlene u školi. Uz to, traži da se pritisak uprave roditelja i učenika po pitanju ocjenjivanja tretira kao vid nasilja nad nastavnicima. Iz Ministarstva prosvjete su za Radio Slobodna Evropa kazali da će raditi na izmjenama zakona u cilju rješavanja ovog problema, a posebno u dijelu vaspitnih mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Umjesto stabala bora, u centru Zlatibora rastu soliteri, kranovi i gomile šuta. U najposjećenijem planinskom mjestu Srbiji, opština planira da smjesti 1 milijun turista godišnje. Dio mještana i aktivista upozorava da Zlatibor budućnosti može da ugrozi planinu pod zaštitom države, koja je dom za desetine rijetkih vrsta biljaka i životinja. Slušamo Novku Ilić.
Bilo je pravo planinsko mjesto, lepe kuće s uređenim dvorištima, toga više nema.
Na mjestu kuće gdje je Dragan Graovčević odrastao, danas je gradilište. Njegova porodica jedna je od mnogih na Zlatiboru koje su placeve prodale investitorima. U soliterima koji se grade, odsedaće turisti 1 milijun godišnje prema planu opštine u planinskom mjestu sa 4000 stanovnika.
Već su nas počeli ograđivati drugi soliteri koji su prišli baš blizu i to bi bilo jako loše, živjeli bi bez sunca. Buka je ogromna, ne možemo da izađemo napolje, da ne bude prašine. Trpimo godinama taj teror od tih investitora, od opštinskih vlasti koji to sve to dozvoljavaju.
Umjesto stabala bora u centru Zlatibora vas dočekuju kranovi, mešalice i šut. Trenutno je jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Broj dozvola za gradnju koje izdaje opština Čajetina, kojoj planinski centar pripada, u desetostručena je u posljednjih 10 godina.
Mi ne možemo samo da prodajemo čist vazduh i da očekujemo da će na osnovu toga doći inostrani gosti ili mladi ljudi.
Ističe Milan Stamatović, predsjednik opštine.
Već smo se potrudili u ovih zadnjih 20 godina da radimo na infrastrukturi, da pratimo te savremene moderne tokove u turizmu.
Ministarstvo građevinarstva je 2020. upozorilo da je Zlatibor pretrpeo veliku štetu zbog neplanske i stihijske gradnje. Čelnik opštine tada je bio u opoziciji, danas je deo vlasti, a iz ministarstva ne odgovaraju za Radio Slobodna Evropa šta su povodom štete preduzeli. Tokom stogodišnje turističke tradicije Zlatibor je bio poznat kao vazdušna banja, lečilište i rekreativni centar. Vlasti tvrde da zaokret ka masovnom turizmu nije ugrozio prirodu.
Više ima sigurno sada drveća i te zelene površine na Zlatiboru nego što je to bilo u nekom periodu kad sam ja rođen.
Nije poznato koliko je borova stradalo zarad višespratnica, ali aktivisti decenijama beleže seču. Vikendice i poneki hotel zamenile su višespratnice, ističe Vlada Sinđić iz udruženja Libergraf.
Gradi se, da kažemo, desetine i desetine hiljada kvadrata u isto vreme. Objekti koji se grade su visoki po 10 spratova iznad zemlje i još nekoliko spratova pod zemljom. Ovo više liči na grad nego što liči na turistički centar. Ne postoje uslovi da se ovaj grad razvija na taj način. Mislim da je to neverovatan kič.
U posljednjoj deceniji opština dozvoljava izgradnju sve većeg broja kvadrata.
Broj gostiju koji dolazi, investitori koji dolaze, lanci hotela koji nam sada dolaze, demantuju sve to što nas neko zlonamerno kritikuje i kaže da smo pretvorili Zlatibor u beton. Investitori najbolje znaju šta prodaju, šta ide na tržištu, tako da se najpre prodaju te visoke etaže.
Na planini je 2023. bilo skoro 350.000 turista, što je svrstava u najposećenije turističko mesto u Srbiji. Bojana, Nikola, Strahinja i Biljana godinama dolaze na Zlatibor i svedoče promenama.
Nije sve to baš toliko strašno koliko oni govore.
Da sam pristalica neke hiperprodukcije u ovoj gradnji, ne, ali čini se da je Zlatibor kao planina ogroman, pa ima verovatno i drugog nekog sadržaja koga šta interesuje.
A bilo je lepše nekada. Malo izgubio taj duh planinski.
Ali sad će na terasu, da treba vidite drveće, šumu, prirodu, ptičice, vrte se tu velike pare, veliki broj ljudi je tu zaposlan. Ima to neke benefit, ali mislim da je to moglo da se uradi onako malo lepše, malo humanije.
Da li se sve gradi po zakonu? U opštini kažu da investitori radove počinju uz dozvole, ali da inspekcija nema kapaciteta da kontroliše njihovo poštovanje. Prema zakonu, na opštinu ove veličine ide jedan građevinski inspektor.
On realno ne može da sagleda sve, da obiđe to. Svaki investitor dobije građevinsku dozvolu za možda 1000 kvadrata, a može 100.000 kvadrata da napravi i da zaradi na tome milione evra. To je prekršajna prijava. Sve dok postoji ozakonjenje bespravno sagrađenih objekata, mi nećemo ovo zaustaviti.
Za odstupanje od građevinske dozvole predviđena je kazna od 850 do 4000 evra. Poređenja radi, prosječna cena kvadrata novogradnje na Zlatiboru je oko 1700 evra. Ipak, inspektor može da naredi i strože kazne poput obustave radova ili uklanjanje objekta. Ako zgrada krši uslove dozvole, ne može biti uknjižena i priključena na komunalnu mrežu. Međutim, drugi zakon ostavlja mogućnost da se takvi objekti ipak o zakone. Vlada Sinđić iz Libergrafa odgovornost prebacuje na opštinske vlasti.
Zakon može da se izigra, ali više se izigra kad to onaj ko treba da ga štiti dozvoli da se izigrava.
Cene nekih stanova idu i do 4.500 evra po kvadratu. To Zlatibor svrstava među mesta sa najskupljim stanovima u Srbiji. Terase luksuznih nekretnina su svakodnevni prizor za pijačne prodavce. Rada Matović, pored penzije koju je stekla radeći kao knjigovođa, svakog jutra od 7 je na pijaci. Mogu li Zlatiborci do stana u centru?
Da. Bude neka sedmica na loto ili tako nešto. Inače ovako, ne, nemamo novca za pranje. Živi se od čisto svojih 10 nokata. Ova gradnja je uništila dušu Zlatibora.
Dok čelnici opštine streme ka milionitom turisti, planovi Dragana Graovčevića sa početka priče su drugačiji.
Da odem sa Zlatibora, da odem iz Srbije. Zlatibor je bio kao list papira belog, gdje su mogli da nacrtaju šta god žele i kako god hoće da Zlatibor izgleda, a oni to nisu radili.
Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Gomile šljake iz rudnika Medna kod Mrkonjić grada zatrpale su imanje i parcele mještana na kojima su napasali stoku, sijali žitarice i sadili povrće. Ogromna količina zemlje sve se više spušta ka štalama i kućama, a ekolozi i mještani upozoravaju da rudnik zagađuju obližnje potoke i rječice koje sulivaju rijeku Sanu. Ekolozi tvrde da se posljedice zagađenja vide desetinama kilometara nizvodno u opštinama Ribnik, Ključ i Sanski most. Prenosi Gojko Veselinović.
Tamo gdje su prije dvije godine bili pašnjaci, bašte i oranice, dragice mještanke sela Medna, sada je rudnik. Tu ugalj kopa preduzeće Medna NV iz Mrkonjić grada po osnovu koncesije dodijeljene u januaru 2021. godine. Data je na rok od 7 godina uz koncesionu naknadu od 2,80 km po iskopanoj toni uglja. Dragica priča da je odlagalište šljake iz rudnika zatrpalo njene parcele, prilazni put štalama i da od njenog posjeda gotovo ništa nije ostalo.
Imam tri duluma. Ja mislim tri duluma. Tu sam sijala baštu, čuvala stoku, radilo je sve kao u Semberiji. A evo sad nemam gdje doći, nemam šta da vidim.
Rudnik se prema dozvoli trebao prostirati na nešto više od 3 hektara površine, ali mještani tvrde da je 3 do 4 puta veći. Dragica kaže da su pod zemljom ostale i njene parcele za koje nije obeštećena.
Malo su nešto obeštetili, ali to je svega vrlo malo. A ove dolje glavne parcelu što smo sijali i radili, još nije obeštećeno ni ono koliko su obećali. Mi jadni moramo pristajati na koliko toliko kad vidimo da odnio đavo i zemlju i naše imanje i naš posjed.
Kroz rudnik protiče nekada bistri potok Grabovica iz kojih su mještani uzimali vodu i napajali stoku. On se direktno ulijeva u rječicu Medljanku, pritoku Sane. Sergej Milanović, nezavisni odbornik u Skupštini opštine Mrkonjić grad, kaže da je potok teško zagađen.
Unazad godinu dana potok Grabovac je zamutio Medljanku cijelom svojom dužinom kroz selo Mednu, Okanđije, pa do Ribnika i Ključa. Primjećena je neprirodna zamućenost vode.
Uticaj rudnika osjeti se 50 km dalje u Ribniku, tvrde mještani. Neđo Stanišić i Vinko Savić više od 50 godina su svakodnevno sa ribarskim štapom na obalama Sane, na kojoj, kažu, vide posljedice zagađenja.
Ona se povrinu kad spadavne muti, ali se to prođe. Međutim, u zadnje dvije godine primijetili smo da se dešava nešto čudno. Ona dobija sivu boju.
Pa je bila ovo par dana boja kao bijele kavi. A sad je su prestali to, sad je drugačije. Ali svake godine je sve zagađenija.
Na zahtjev ekoloških udruženja, asocijacije Greenways Gornja Pecka i Centra za životnu sredinu Banja Luka, u februaru je urađena analiza kvaliteta vode u ušću potoka Grabovica u Medljanku, te ušća Medljanke u Sanu. Nataša Mazalica, udruženje građana Greenways.
Grabovac koji sapira praktično zagađenja, prolazići kroz rudnik, uzima teške metale, potom se ulijeva u rijeku Medljanku koja je u tom slučaju onda potpuno zagađena od ušća Grabovca u Medljanku do ušća Medljanke u Sanu.
Neđo Stanišić, koji je predsjednik udruženja sportskih ribolovaca Ribnik, zabrinut je za zdravlje ljudi koji žive uz ove vodotokove.
Zavisno da li se može jesti riba iz ove rijeke. Mogu li se kupati u ovoj rijeci? Imaju ljudi ovdje poljoprivredna imanja, imaju njivu, imaju voće pored. Sana je rijeka koja se izliva. Izlije se, pa hoće li kad se izliva, hoće li ostati teški metal, hoće li ući u voće?
Dostupne baze podataka o poslovanju kompanija u BiH pokazuju da su računi kompanije Medna NV u blokadi, a jedini prikazani prihod je iz 2022. godine od oko 2 miliona km. Iz kompanije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o optužbama za kršenje ekološke dozvole i zagađenje vodotoka. Za zaštitu životne sredine nadležno je Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, iz kojeg su odgovorili da investitor ima sve potrebne dozvole za rad, uključujući i ekološku dozvolu pribavljenu u decembru 2022.
Investitoru su ekološkom dozvolom naložene stroge mjere zaštite životne sredine, i to svih segmenata, voda, zemljišta, vazduha, flore i faune, zatim mjere zaštite od buke, odobren je plan upravljanja otpadom, koji podrazumijeva i postupanje sa jalovinom, te propisane mjere rekultivacije tokom i nakon iskopavanja rude.
Sergej Milanović tvrdi da su nadležni na sve ovo i dalje nijemi.
Ono što je poražavajuće jeste da lokalna zajednica, nadležno ministarstvo i inspekcijski organi ne čine ama baš ništa da bi spriječili nelegalan rad rudnika.
Nataša Mazalica, Udruženje građana Greenways.
Mi smo nekoliko puta poslali dopise inspekcijskim organima, međutim nismo dobili adekvatni odgovor i evo i do dan danas zapravo vidimo da investitor i dalje zagađuje.
Inspektorat Republike Srpske nije odgovorio da li su postupali po prijavama mještana i ekoloških udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna konferencija Kragujevac Comic-Con protekla u znaku stripa Zagonetač godina prva, koji Stevan Subić radi za američki DC Comics. Zagonetač je bio narativna prethodnica filmu Batman iz 2022. godine, koji je osmislio glumac i scenarista Paul Dano i povjerio je Subiću, koji je iz Renjanina. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Američki DC komik je jedan od najvećih i najzahtevnijih izdavača stripova u svijetu i zbog toga se do ugovora sa njim veoma teško stiže. Stevana Subića, strip umetnika iz Zrenjanina, DC-u su pored njegovog talenta i kvaliteta preporučili i minuli rad i upornost.
Ako je nešto dobro i ako se u to veruje i ide se tim putem, ja istinski verujem da to uvijek naiđe na pravo osobu u jednom trenutku. A moj portfolio je bio u DC-u zbog nečega što smo radili nekoliko godina uoči toga, jedan kolega i ja, nudili smo neku ideju, ta ideja međutim nije prošla, ali su urednici u DC-u sačuvali su moj dizajn, moje radove. I onda su jednostavno kada je trenutak došlo da se priča o Riddleru, o Zagonetaču, oni potegli tu galeriju mojih rješenja i jednostavno su mi uzeli u razmatranje.
Subić je pre DC-a crtao za najpoznatije francuske i italijanske izdavačke kuće, gde je stekao značajno iskustvo, koje mu je sada dobrodošlo za realizaciju ovog velikog američkog projekta.
Na prvom mjestu istinska škola, najveća moguća koju bilo koji umjetnik vizualni može da ima. Na prvom mjestu ti ljudi shodno svojim školama, svojim pristupima ove umjetnosti imaju svoje granice i svoje potrebe, svoje naravi i tako dalje, svoje estetike. I vi učite htjeli ne htjeli, radit će sa njima o tome. I kad radite sa svim tim izdavačima u toliko različitim kulturama i osnovnočanočkih industrijnim uređenjima, vi učite i kombinujete ih u jedan svoj autentičan stil koji kao kombinacija tih znanja njihovih na kraju se postavi kao vrlo važna tržišna prednost u ovoj industriji.
Govoreći o položaju domaćeg stripa, Subić je ocenio da se strip tržište polako obnavlja i da se formira nova strip publika, čemu značajan doprinos daju i manifestacije poput međunarodne strip konferencije u Kragujevcu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o angažovanosti stripa u današnje vreme i njegovom eventualnom uticaju na rešavanje problema pijaće vode sa kojim se već dve decenije susreće Zrenjanin, grad u kome živi i radi, Subić je odgovorio.
Da bi se razvilo to da čitavac stripa prate strip na tom nekom političkom nivou, tipa da bivaju angažovani u dnevno političkim temama, bilo bi potrebno malo više vremena da se razvije publika tog tipa. Ali ne mislim da publika ne postoji trenutno, već nisu se, ta veza između publike i te vrste stripova je prekinuta tokom 90-ih. I nije se uspostavila do danas nazad. Da bi se uspostavila, potrebno da neko počne da radi to. I taj strip bi sigurno doprao do ljudi koji imaju tu vrstu potrebe da to čitaju i da se povezuju sa tim narativom. Ubeđen sam u to, samo što nema i danas, jer možda ne postoji smjelost da se bave ljudi tim temama na taj otvoren način.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni bit će sahranjen danas u Moskvi. U Bosni i Hercegovini se obilježava dan nezavisnosti. Srbi će uvijek biti uz Rusiju, čak i kada pogriješi, poručio Milorad Dodik. Ponovo odložena konstitutivna sjednica Skupštine grada Beograda. Ujedinjene nacije traže nezavisnu istragu o smrti Palestinaca koji su čekali isporuku pomoći. U Iranu parlamentarni i izbori za skupštinu eksperata. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.